Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pēc COVID-19 krīzes valsts parāds varētu pieaugt līdz 52% no iekšzemes koprodukta, un pēc krīzes ekonomikai augot plānots to samazināt 4-5 gados. Tā intervijā Latvijas Radio pastāstīja finanšu ministrs Jānis Rērs. Mārstrihas kritērija eirozonas dalību valstī nosaka valsts parāda griestus 60% no iekšzemes koprodukta. Pašlaik aizņemoties, lai atbalstītu ekonomiku, plānots, ka parāds pieaugs nevairāk kā līdz 52%. Šorīt Saeimas apakškomisija turpinās spriest par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus un priekšlikumu reklāmas ierobežojumu izmaiņām. Tā liecina cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas mediju politikas apakškomisijas sēdes darba kārtība. Saistībā ar sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus sēdē plānots uzklausīt Nacionālās elektronisko plašu saziņas līdzekļu padomas informatīvo ziņojumu. Maijā būtiski pieaudzis nelegālo ieceļotāju skaits, kas centušies iekļūt Eiropas Savienībā. Lielākā daļa no tiem izmantoja Turcijas-Grieķijas maršrutu. Eiropas Savienības robežsardzes aģentūra Frontex informēja, ka maijā blokārējās robežas nelegāli šķērsoja apmēram 4300 personas, jeb 3 reizes vairāk nekā aprīlī. Eksperti vienlaiks norāda, ka aprīlī migrantu skaits būtiski samazinājās COVID-19 pandēmijas noteikto robežu kontroles pasākumu dēļ un pēc ierobežojuma atcelšanas bija sagaidīts. Dāmas pieaugums. Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks aicināja starptautiskās organizācijas un politiskos un militāros līderus apturēt vardarbību Lībijā un palīdzēt tur iestrēgušajiem bēgļiem un migrantiem. Uzrunājot ticīgos Svētā Pētera laukumā, pāvests arī pavēstīja, ka viņš lūdzās par tūkstošiem migrantu bēgļu patvērumu meklētāju un pārvietoto personu Lībijā. Lībijai nav stabils centrālās valdības kopš ar NATO atbalstu 2011. Gadā tika gās diktators Muammars Kadafi, 5 gadus valsts Austrumos un rietumos pastāv savstarpēji konkurējošas valdības, taču bieži vien ielās kontrola atrodas dažādu bruņotu grupējumu rokās. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašu saziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.